тіні. Чай. Там, де ми тепер ішли слідом за Марком, у тітушковому містечку вуличні вогні були погашені, а все освітлював тільки вогонь, який горів у діжках. Це містечко ніколи не нагадувало Майдан, а тепер це було відчутно ще виразніше. Майдан сьогодні – димне поле останнього бою, а тут мертво і спокійно. Тільки здалечку чути стрілянину, видно, як щось горить, напевне, профспілки, але їдкого диму немає. Люди часом ходять рідко, знервовано, швидко, незрозуміло, що тут робиться. Багато великих зеленуватих наметів, плакати причіплені до них, тріпаються під вітром, на плакатах написані гасла «Україна», «Росія», «Білорусь», «Государственность» і «Соборность». «Только в місті». «Нове русське государство, нова сила». У цих великих напівпорожніх наметах якесь стишене життя, дим, хтось варить на вогні чай, поруч сидять навпочіпки і курять троє чи четверо, я не роздивилася. Мені теж захотілося чаю. Але це ж тітушковий табір, подумала я. Це те саме місце, звідки вчора почалася бійка, перші трупи. А ми ж із сином гуляли колись давно в цьому парку. Там був дитячий майданчик, там фонтани. Он пам'ятник партизану з прапором. Прапор тітушки зафарбували червоним, а на грудях партизану намалювали червону зірку. Коли почалася революція, коли сюди тітушок навезли і містечко поставили, те перше з меншими наметами, я сюди заходила поглянути на них. Вони не проганяли, дивилися байдуже. Я ж не журналіст, я просто ходжу тут, може я теж тітушка. І вночі я якось сюди заходила. Боялися тоді, що ночами їх тут битися тренують, що вчать стріляти, і що вони ходять шпигувати на Майдан. А вони нічого такого не робили, тільки нелогічно, безглуздо ходили туди-сюди колоною. Хтось спав на старих дерев'яних піддонах у промороженому наметі, хтось кашляв, хтось грівся, як міг. Ті, у кого вночі не було чергування, щасливіші. Вони хоч були в зачинених надиханих автобусах, а не бродили, як збожеволілі примари безцільно по парку. Але потім сюди пускати мене перестали. Це сталося десь тоді, коли цей табір побудували втретє. Його то будували, то знову розпускали тітушок по домівках. Утретє побудували десь аж у лютому. Серйозно так побудували, обнесли парканом, поставили теплі намети з опаленням, завезли свіжих тітушок, найбільш злих, і перестали пускати будь-кого. Тільки за перепустками і все. Категорично тільки за перепустками. І це тобі не патрулі внутрішніх військ чи беркути на дорозі, з якими можна домовитися, коли йдеш на Грушевського до Світозара в гості. Патрулі розуміють, що тут вулиці і люди ходять у гості. А ті в тітушковому таборі нічого не розуміли, крім «єсть приказ». З деяких труб, що стирчать із наметів, досі димок в'ється, але більшість наметів порожні. Часом хтось туди зазирає і виходить. Чай, який розливали, так смачно пах, або мені здавалося, що він смачно пахне. Мені страшенно хотілося пити. Марк пішов сміливо вперед до Верховної Ради, темної й порожньої, біля якої стояли якісь групки людей. «Не підходимо близько», – сказала Вітка. «Звідси буде чути, про що він балакає. Вітка, я піду собі чаю візьму. Я мовчатиму, там усім дають. Іди», – сказала Вітка. «Мені не бери, я не хочу». І я пішла, отримала свій чай у пластиковій чашечці, насторожений погляд закутаної в хустки й куртки розливальниці й пошкандибала до Вітки. Вона прислухалася до того, що говорив Марк, і що йому відповідали. «Что-то изменилось, что-то случилось, плохое. Там, наверху, у наших, наверное. Час назад был приказ, готовность номер один», – говорив хтось Марку. «А теперь не знаю. Думали, уже войска пойдут, людей предупредили, могли дома гореть. По-серьезному готовились. Но видишь, тишина. Там каждых 15 минут новое что-то. Нам говорили пленные в подвалах. Девать куда-то. Да уж поздно, решили с пленными. «Что?» – крикнул я. «Что решили?» «Это с тобой?» – сердито перепитав той, з ким він говорив. «Это кто такий?» Вітка відвела мене подалі за руку, і кінця розмови ми не почули. Я сьорбала гарячий час і виливала його собі на куртку від хвилювання. Марк скоро повернувся. «Не пий», – сказав мені, і забрав пластикову гарячу склянку, вилив рештки чаю на землю. Тут у чай конячі дози всякої гидоти кладуть для тітушок. Вони про Майдан те саме кажуть. Тому й кажуть, кожен судить по собі. Вони кладуть. Це я тобі точно кажу, я знаю. А що з полоненими? Нема вже їх тут. А де? Не знаю де, вони теж не знають. І мобілки нема, сказала Вітка. Я свою загубила десь у профспілках ще. А ти? Зараз, сказала я і стала ритися по кишенях. Зараз, десь же була. Мобілка не знаходилася. Напевне, я її загубила в тих трубах або в тому складі, де падали валянки. Де ж мій син, подумала, куди тепер бігти, де його шукати? При світлі нарешті стало видно шеврони на марковій формі. Грифон. Він дивився на мене тим самим дивним поглядом, від якого так незатишно. Сховатися б кудись, піти б геть. Нащо він мені здався? І я вирішила. «Знаєте, – сказала, – вийдіть, а я тут покручуся, може щось вивідаю». Вони на мене подивилися. «Ти б себе бачила, – сказала Вітка. Морда вся в синяках, сама ледве на ногах тримається. Тебе тут кінь, то вже можна й не шукати. Перейдемо через Хрещатики, там трохи вище в будинку нас чекають, – сказав Марк. Я ж казав, це на півгодинки». «На годинку», – подумала я. Він казав, що на годинку. Я не вірила йому, але ніяк було звідси піти, бо тут могли стріляти люди, які знали щось про мого сина. «Май совість», – сказала Вітка. «Умру тут, близько коло нього», – подумала я. «Дарма ти їй дала того чаю взяти. Бач, що робиться», – сердився Марк. І знов дивився на мене тим дивним поглядом, який я не можу описати, який мене лякав. Але Вітка йому не відповіла. Вона дивилася кудись повз нас. На лавці сиділа групка беркутівців чи якого іншого внутрішнього війська, бо занадто гарна форма, і дивилася в планшет. У планшеті був стрім із Майдану. «Стрім, чого ти дивуєшся?» – сказав Марк. «Усі беркутівці дивляться ці стріми, їхнє начальство теж». «Та знаю», – відмахнулася Вітка. «Ти хіба не чуєш, чого стрімить?» «Ну, Євгеній Чемериз», – здивувався Марк. «Він часто це робить. А що?» Я почала сміятися, стримувати сміх і ридати. У мене почалася якась істерика. Щоб непомітно було, я відійшла до ялинки і скрутилася там, ніби мені погано. «Євгеній Чемериз. Зараз. На Майдані». Ноги в мене підгиналися, я вся тремтіла, коли ми звідти виходили і йшли знов за Марком. «Топас», – говорив він із кимось, напевне, знайомим, – «слиш, на Іркутську через отель пройдем?» «Та хоч по кріпосному йди», – сказав Топас. «Згоріло же все, всі машини, які вулицю перегораживали. Нічого там нет теперь, наші трупи ходили носити». Ми не пішли по кріпосному, пішли до Липської, там, де я зранку з веселими довговолосими дівчатами малювала квіточки на вантажівках, які зараз стоять он згорілі, страшні, там, де вдень Вітку били. Будинки були закопчені, усі в сажі, вікна в деяких магазинах на перших поверхах вибиті, а в деяких забиті великими шматками фанери, свіжої фанери. Видно, недавно забили, бо вона ще пахла стружкою. Мені гуло в голові, світ став якимось повним вати, і та вата ворушилася, підштовхувала мене, як у напханому вагоні метро зранку чи ввечері, як на переході між станціями Театральна й Золоті Ворота, щільна маса людей, яка повільно пхає тебе, і ступати можна тільки з такою швидкістю, як вона тебе пхає, тільки так, не повільніше, не швидше і тільки туди, куди можна. Я відчувала, що треба тікати. Не можна йти за Марком. Через вату, яка заповнювала світ, я подумала, що втечу від них, коли переходитимемо Хрещатик. Там має бути багато людей, і я між людьми відійду, загублюся, знайду нарешті свого сина, він там, на Майдані, з Женькою. Вулиця була зовсім порожня, нічна. Чутно, як вили сирени десь біля Майдану, дзвонили дзвони в соборі, вибухи й постріли, але все притишено далеко. І тут ми почули тупіт, хтось біг, багато їх бігло. Марк спинився, ми теж. Ми не розуміли, що це таке робиться. Тупіт, ніби важко біжить багато людей. Це було так страшно на цій нічній порожній вулиці в самій середині війни. А потім побачили їх. Це були беркутівці чи інші війська в чорному. Вони не йшли, а бігли колоною, тупаючи чобітьми. І я не знаю, нащо і куди, тільки від них терміново треба було втекти, інакше не можна. І ми з Віткою шугнули в двір повз виламаний шлагбаум, у двір із фонтаном і деревами, і слухали звідти, чули, як вони біжать вулицею повз вхід у двір, тупають десятками ніг у чоботях. Вітка обернулася до мене, і зіниці в неї були великі, чорні-чорні. Вона нічого не могла сказати. Я теж. Марка не було. Ударил, мальчик, в літавру. Тепер все, уже все. А я же мог что-то сделать, сделать что-то. Я же знал, где она. Я же мог. Раптом почули ми явно поруч слова. Я обернулася і побачила дідка. Пристойного дідка в чистому пальті й у капелюсі. Він це бурмотів, ніби про себе, закривши обличчя руками в шкіряних рукавичках. І хитаючись, він сидів на обідку фонтана, і поруч із ним сидів великий пес. «Що ви кажете?» – спитала його Вітка. Дідок здригнувся, розплющив очі, ніби прокинувся. «Я нічого-нічого», – заговорив швидко. «Я собаку вивів. Вона в квартирі вила, спасу не було, то вивів її на вулицю. Бачите, не може вона спокійно спати, як така ніч». Собака завила. «Ну-ну, тихо, лялька», – сказав дід і погладив її по голові. «Ну-ну». І раптом устав, злякано побачивши щось за нашими спинами. «Беркут», – подумала я, обертаючись, але то був усього-навсього Марк. Дідок далі вдивився на нього з жахом, а Марк його ніби й не помітив зовсім. «Дівчата», – сказав нам, – «там їх повно. Підемо коротким підземним шляхом. Вулицею нам не пройти. Я вже згодна була знов лізти під землю, аби не до тих беркутівців. Марк дав нам знак іти за ним, але я встигла помітити, як він швидко глянув на діда і швидко кивнув йому головою». Дід далі дивився на нього з жахом. «Та що тут робиться?» І знов литавра, як ця наша родова легенда, у яку так вірив Аскольд. Литавра і жах в очах діда, і цей Марк, який йому кивнув головою. І тут вата, яка душила мене від тітушкового чайку, навалилася на мене і не дала мені злякатися настільки, щоб щось зробити. Вата притупила мене всю. І я здатна була тільки вже робити те, що мені кажуть, іти за ним. Марк відчинив магнітним ключем двері, ніби в під'їзд, а за ними сходи вниз. Я спинилася на верхній сходині, роблячи останні зусилля вирватися, але вата важко штовхала мене в спину. «Блін, нащо я пила той чай? Ми спустилися знов під землю у темряву, у слабке світло ламп постелі. Ми опинились у великій залі, облицьованій гранітними плитками. Тут була будка якогось вахтера, але ніхто в ній не сидів. Із зали вели в різні боки кілька дверей і коридорів. Дихати було важко, повітря якесь ніби протухле. Ми пішли одним із коридорів обабіч двері. Світло було тільки в залі та ще десь у кінці, тому я не могла зрозуміти, що то за двері. Не встигла побачити, чи на них щось написано, здається, якісь номери. У кінці коридору були грати, які відчинялися на сходи, що вели кудись далі вниз, але зараз грати були зачинені. Марк їх поторсав, ключа в нього не було. «Тут є ще одні сходи», – сказав, – «ближче до підземних гаражів адміністрації президента. Але там небезпечніше». «А що це за місце?» – спитала Вітка. «Тут є хід у Верховну Раду, на 3 поверхи нижче, на 2 поверхи нижче – хід до Кабміну. Це бункер. Тут можна було б працювати, якби там на горі все горіло атомним вогнем. З усіх урядових будівель можна було б спуститися сюди. Тут своя вода, своя подача електрики. А чого нікого нема?» «Хто тобі сказав, що нікого нема? Тут повно людей, пішли». Вони вже пішли, а я задихалася, схопилася за ті грати, холодні, приємні, притулилася лобом і побачила, що там на підлозі лежать 2 мобілки. Просунула руку за грати, потягнулася з усієї сили і дотяглася до них. Одна, ще одна. Я спробувала дістати і її. Довго намагалася, поки нарешті змогла. І злякалася. Та друга мобілка, яку я так важко діставала, була в засохлій крові. А перша була Світозарова. Я її впізнала. Он і наклейка зі Спайдерменом за задній панелі. «Що?» – крикнула Вітка. «Чого ти не йдеш? Глянь, глянь, що я знайшла. Їх же вели судою. Тут у них забрали мобілки», – сказала їй. «Це Світозарова. Там далі, напевне, Синова валяється. А ця чиясь у крові. Ну її», – сказала Вітка. «Кинь краще, слухай. А ця, як Тарасова геть. І на екрані те саме. Така сама картинка». Мобілка була заблокована, але, як казав майстер із майстерні, де я постійно міняю синові розбитий екран, усі ставлять на блокування одне й те саме. Тому я швидко розблокувала телефон і почала гортати контакти. Ага, он Омельків, он Вальчин і от і мій номер, недавно записаний, точно, Тарасова. «Знаєш, кинь її», – сказала Вітка, підходячи, – «вона в крові». «Я йому віддам. Кинь краще. Вітка, дівчата, нема часу», – покликав нас Марк. «Дівчата, прошу вас, потім посваритесь». Ми знов не могли втекти від нього. Вата в'язала мені думки. Було вже зовсім не страшно від того, що ми знов під землею, з цим незрозумілим чоловіком, над нами вогонь і смерть, у мене Тарасова мобілка в крові». І я почуваюся якимось трупом, якому вже нічого не страшно, бо він уже помер. На що я пила той чай? Знову притемнене світло, тиша, коридори під землею. Ця підземна споруда була величезна. Він вів нас, ми кудись трохи спустилися. Минали невеликі зали, де стояли лавки, невідомо навіщо тут поставлені. Я не бачила жодних людей, але чула одного разу, як брязнули двері, а ще чула дивний і дикий у цих підземеллях звук – дзвінок чиєїсь мобілки. Так ми дійшли до входу в підземні гаражі адміністрації президента. Марк нам про це сказав. Тут був скажений рух, з великого піддону чи тачки вивантажували якісь коробки і ставили під стінами. Хтось упізнав Марка і покликав його. «Марк, теж на роботі?» «Тоже», – відповів Марк і хотів пройти. «А, так ти з ребятами? Помоги, пожалуйста, я тебе потім теж помогу, і мої всі тебе помогуть. Марк, не бросай друга, видиш, какое время тепер?» «Блін», – сказав Марк. І ми з ним теж почали розвантажувати ті коробки. Я думала, що вони будуть важкі, але ні, у них було щось легеньке, документи чи що. Навколо коробок бігали десятки людей, сварилися, підганяли одне одного, боялися не встигнути. Я намагалася не втратити з очей Вітку і Марка, бо раптом стало дуже багато всіх – шум, нерви, крики, штовханина. «По дві і за мною», – скомандував нам той самий, що попросив допомогти носити. Я взяла тільки одну. Ішли ми недовго, поставили їх до ліфта, двері якого відчинялися не автоматично, а ручкою у бік. Ліфт чекав, нікуди не їхав. Ми ще принесли тих коробок, тоді ще, поки розпоряднику не здалося, що вже досить. «Около ескалаторів їх поставите, хорошо?» – просив той Марків друг. «І посмотрите там за ними, а то все-таки, ну ти поняв». Ми спустилися ліфтом, відчинили двері ручкою, пройшли невеликим коридором, у якому пахло метро, і вийшли з таємних дверей до знайомого переходу на станції Хрещатик, верхній вихід між ескалаторами. Там на нас уже чекали якісь працівники в синій формі. Вони почали допомагати розвантажувати ліфт. «Ми тут постоїмо, поки всі не донесуть», – сказав Марк. Але тим у синій формі було цілком байдуже, чи ми підемо, чи залишимося сторожувати. «У тебе, Марк, дуже дивні друзі», – сказала Вітка. «Я й сам такий самий. Тобто ти їхній?» «Ти теж їхня була, коли все почалося», – сердито відповів їй Марк. «А як ти тоді зайшов до профспілок, коли ти їхній?» «З Гріфаном, коли вони штурмували профспілки через дах. Я відстежував вас по мобілках. У мене, бач, дуже-дуже мало часу, усього пару годин. І все як назло. Я йому не вірила». «Він нас закопає», – прошепотіла я Вітці, – «потопить у каналізації». «Без паніки», – відповіла Вітка.